Mēs tev pielūdzam, Dievs, paldies, ka tu esi uzticams, vienmēr klātesošs. Tu esi spēcīgs un varens un mūžīgs, Dievs. Paldies, ka tu esi mūsu vidū tagad un šeit. Un mēs varam tev slavēt, mēs varam tev tuvoties, tev pielūkt, kungs. Būt kopā ar tevi, Dievs, mēs slavējam, pateicamies, kungs, par tavu slavu, par tavu godību, par tavu klātbūtni, kungs. Un mēs piederam tev, kungs, mēs kalpojam tev, Dievs, un mēs lūdzam, Dievs, ka tu nošķir mūs sev, Dievs, ka tu iededzini, ka tu palīdz mums iedegties priekš tevis, Dievs. ka mēs varam darīt Tavus darbus, Dievs, Tavā spēkā, Dievs, Tavā svaidījumā, Kungs, Tavā garā, Dievs, ar Tavu spēku, Kungs, ne ar savu varu, Kungs. Mēs pateicamies Tev, Dievs, ka Tu mūs svaidi, ka Tu mūs ekipē, ka Tu mūs izsūti, Dievs, ka Tev ir viss un ka mums ir viss kopā ar Tevi. Mēs Tev pateicamies. Mēs tev pateicamies, Kungs. Paldies, tev, Dievs, par mūsu draugu. Paldies, tev, par mūsu mācītāju. Paldies, ka tu esi mūsu vidū, Allaž, un ka tu priecājies, ka tavu draugu ir kopā vienā prātā, vienā garā, Kungs. Mēs, debes Tēvs, vēlamies pieaugt tevī, vēlamies būt tevī. Un mēs lūdzam, Dievs, lai tavs prāts notiek mūsu draudzē, lai tavs prāts notiek katru vienu mūsu dzīves, Dievs. Ka mēs Tev pazīstam, ka mēs dzīvojam kopā ar Tevi, Dievs, ka mēs uzvaram kopā ar Tevi. Nav nekā labāk, kā būt ar Tevi un būt Tevī. Mēs tiešām pielūdzam Tev no visu savu sirds un spēku, Kungs.
See. lai notiek tos prāts dzīvais Dievs. Lai notiek tos prāts katru vienu draudzes visu pasaulē, dalībnieku, atnakvētāju, dzīvē. Lai notiek tos prāts mūsu prātos. Lai notiek tavu gribu tos prāts mūsu emocionālajā pasaulē. Mūsu miesā, mūsu mājas grupiņās, mūsu draudzē, mūsu ģimenēs. Vietās, kur mēs strādājam. Dievs, lai nāk to valstību, lai notiek tos prāts kungs. Lai notiek tos prāts kungs. Halleluja! Mēs tevi slavējam, Dievs. Mēs tevi pielūdzām, jo tu vienīgais esi cienīgs visu slavas. Un visas pateicības. Vienīgi tu, Dievs. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā mēs to pielūdzām. Lešīdo robrā masaktī, brā masaktī. Lēgīdo robrā masaktī, robrā masaktī. Lešīdo robrā masaktī, robrā masaktī. Kīlo josotu, brā brā masaktī. Halleluja! Lai notiek tos prāts, kungs! Saki, lai manā dzīvē notiek tos prāts, kungs! Lai manā kalpošanā notiek tos prāts, kungs! Lai manā ģimenē notiek tos prāts, kungs! Halleluja! Leši! Tavs prāts, kungs! Notiek Dieva prāts, svētais gars, Jēzus Kristus vārdā, pieskries šajā brīdī. Lai aiziet depresija Jēzus Kristus vārdā. Lai aiziet panīkums un neauglība Jēzus Kristus vārdā. Lai aiziet skumis Jēzus Kristus vārdā un nāk tavs prieks. Šī jau vomo sētī, lērā prasēja. Lai aiziet sērgas, lai aiziet kaits un slimības Jēzus nācariešu vārdā. Saki, ar Jēzus brūzēm es esmu dziedināts. Amen! Lai notiek Dieva prāts, lai notiek pēc Dieva vārdu manā dzīvē. Ar Jēzus brūzēm es esmu dziedināts. Es esmu dziedināts. Lai iznīkst vīrusi, lai iznīkst auzē, lai iznīkst jebkādu svešķermeņu, mikrobi Jēzus Kristus vārdā, kas nav no tevi, Dievs. Jēzus vārdā aizskar tagad. Lora, brāsā, brāma, sētī, kīd, bro, no, sot, tūlā. Lētī, hīdoro, brāsā, cārā, brāma, nāmā, sākī, brāma, sākī, brāma, sākī. Lēšē, kī, bro, no, sotā, brāma, kī, brāsē. Es redzu cilvēku. Es redzu cilvēku, kas atrodas šajā vietā, šeit zālē. Tu dzīvo tumsā. Tu dzīvo tumsā. Tu neredzi dzīvē jēgas. Tev nekas nav interesants. Tev nekas neinteresē. Bet pārdubiskā veidā šodien tu esi šeit. Un šajā brīdī tev parādās gaisma. Mas cerības stariņš. Un Dieva vārds saka pieķeries. Jēzus saka pieķeries. Pieķeriešai iespējai. Un es vairošu gaismu. Es vairošu savu slavu. Es vairošu savu godību tavā dzīvē. Es mainīšu tevi. Es celšu tevi. Un tu būsi mans. Halleluja! Jēzus vārdā, tu esi dziedināts no depresijas. Tu esi dziedināts no panīkuma. Viss, kas ir bijis, ir pagājis. Viss ir taps jauns. Amen! Tev ir jauna dzīve, jaunas cerības. Halleluja! Tu esi radīts uzvarai, ne panīkumam, bet uzvarai. Tu esi radīts Dieva armijai. Tu esi dzīves Dieva slavai. Halleluja! Šīdā mamā rašā tēlā brāsā tūbrā makarā sētījā. Lora mamā māsā tībrā makšā tēkīdā brāsā tēkīdā. Es jūtu, kad kungs dziedina. Pieņem. Pieņem dziedināšanu no viņa. Tev ir smagums krūšu rajonā. Sāps krūšu rajonā. Apgrūtināt elpošanu krūšu rajonā. Jēzus vārdā šajā brīdī pieņem dziedināšanu. Ar viņu brūcēm tu esi dziedināts. Tu esi dziedināts. Var brīvi elpot. Var būt brīvs. Esi brīvs un esi dziedināts. Jēzus vārdā. Halleluja. Lēdē masā te kīlo ro masā tīra masē. Lēšī tūbro masā te kīra brāsā te. Halleluja. Halleluja. Kīdo ro ra brā masā tīra rāsē. Halleluja. Es jūtu kā cilvēku. Tu šajā brīdī jūties, kā Dievs tev pacelt debesīs. Kā Dievs tavu dvēseli pacel debesīs. Halleluja. Tu būs tuvāk viņam no šī brīža. Tu būs tuvāk viņam. Tev būs vairāk viņš, vairāk svētais gars. Tad nu izmanto to. Ej viņa gribā, ej pēc viņa prāta, lai tavā dzīvē notiek Dieva prāts. O, Jēzu, slāva Tev, kungs. O, slāva Tev, kungs. Tu, kas jūties nespēcīgs, tu esi spēcīgs. Halleluja! Jo tieši nespēkā Dieva spēks varens parādās. Un Dieva grība ir stipra veselība. Dieva griba ir stipra kalpošana. Daudz glābti cilvēki. Dieva griba ir disciplīna Dieva lietās. Halleluja! Dieva griba nav nīkuļi un vārgi kristieši. Draugs, tu esi lauva no Jūdas silts. Amen! Halleluja! Lauvu bars spēj pieveikt ziloņus. Amen! Un vilki medī barot, halleluja! Ko viņi nespēja vieni, to viņi spēja kopā. Halleluja! 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 Halleluja, kungs! Šīdā baba vara maksē! Nespēj, ja tu nespēj kaut ko, ko tu nespēj, tad tu var lūgt, lai tu varētu spēt, amen. Lai manā dzīvē notiek tavs prāts, amen. Un visu, ko mēs lūgsim Jēzus vārdā, viņš darīs. Tu spēj, tu spēsi. Ticībā mēs spējam kalns pārcelt.
Tu glābti, dziedināti, laimīgi, svētīti.